Blaðsíða 35. Nei, það er of umsvifa mikið, en þess er krafist af landkönnuði að hann leggi fram sannanir. Ef til dæmis er að ræða stórt fjall sem hann hefur fundið, er heimtað að hann komi með stóra steina. Landfræðingurinn tók skyndilega viðbragð. En þú ert langt að komin, þú ert landkönnuður, þú lýsir fyrir mér hnettinum þínum. Og landfræðingurinn fletti sundur skrám sínum og tálgaði blýjantsinn. Frásagnir landkönnuða eru fyrst skráðar með blýjanti. Það er látið bíða að skrifa þær með bleki þangað til sannanir hafa verið lagðar fram. Jæja, sagði landfræðingurinn. Ó, hjá mér er ekki svo merkilegt, sagði litli prinsinn. Það er allt ósköp lítið. Ég hefi 3 eldfjöll, 2 með eldi og 1 kulnað, en maður veit aldrei. Maður veit aldrei, sagði landfræðingurinn. Ég hefi líka blóm, við skráum ekki blóm, sagði landfræðingurinn. Hvers vegna ekki? Það er það fallegasta. Af því að blóm eru skammæ. Hvað táknar skammær? Landfræði bækur, sagði landfræðingurinn, eru dýrmætastar allra bóka. Þær ganga aldrei úr sér. Það er mjög sjaldgæft að fjall færist úr stað. Það er mjög sjaldgæft að úthaf þotni. Við skrifum það sem er eilíft. En kulnuð eldfjöll geta vaknað aftur, skaut litli prinsinn inn. Hvað táknar skammær? Hvort eldfjöllin eru heldur kulnuð eða virk, það gildir einu fyrir okkur landfræðingana. Það er fjallið sem skiptir máli, það breytist ekki. En hvað táknar skammær, endur tók litli prinsinn, sem aldrei á ævinni hafði hætt við spurningu sem hann hafði einu sinni borið fram.